αυτόν το χέρι του παντουργού Θεού, του Θεού που κάνει τα πάντα με απόλυτη σοφία. Η αμαρτία ακριβώς διαστρέφει την φύση. Διαστρεφωμένη φύση, έτσι όλα από όσα μας έδωσε Θεός, η φιλοπονία γίνεται φιλιδονία, η ιδιοτέλεια, η ανιδιοτέλεια γίνεται ιδιοτέλεια, η απλότης γίνεται πονηρία, η αγάπη γίνεται ειδονή και γίνονται όλα αυτά πράγματα τα οποία στο τέλος λειτουργούν άλλος πως. Η πορεία τώρα είναι το να αρνηθείς ακριβώς αυτό το οποίο είναι αντίθετα με τη φύση σου. Η αμαρτία είναι κάτι πέραν της φύσης, έξω από τη φύση. Κάτι που διαστρέφει την φύση. Και αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο, αλλά είναι και αυτό το σημείο στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι, πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι τελειώνουν οι μακαρισμοί του Χριστού με μία υπόσχεση ότι θα είμαστε διωγμένοι, θα μας συκοφαντούν, θα μας καταδιώκουν, θα λέει ψέματα εναντίον μας και τα αυτά πάντα είναι και του Χριστού και μόνον τότε οφείλουμε να χαιρόμαστε. Ενώ σε εμάς, βλέπετε, η κοσμική μας νοοτροπία είναι το αντίθετο. Όταν όλοι λέγει για μας καλά λόγια, τι καλός που είσαι, τι καλός άνθρωπος, τι επιτυχημένος, ξέρω εγώ, τι καλός χαρακτήρας, χαιρόμαστε. Μας είπαν καλά λόγια, χαιρόμαστε. Είναι έτσι, η φύση μας. Όταν μας λένε κακά λόγια, λυπούμαστε, θλιβόμαστε, αντιδρούμε, γαναχτούμε, μας πιάνει ας πούμε το αλίμονο. Πρέπει όμως, παιδιά, ξέρετε, να αποκτήσουμε κάποτε τη δύναμη να μπούμε σε αυτόν τον χώρο που είναι τα όρια μας. Όπως πολλά πράγματα που βιώνουμε σήμερα. Βλέπετε, θυμάμαι, ρώτησα κάποτε, ήρθε ένα παιδί στο μοναστήρι, κάποια παιδιά μάλλον, και χτυπούσαν την πόρτα η ώρα 3:30 το πρωί, μεσάνυχτα. Εμείς εκεί τώρα ξυπνάμε, είμαστε στο πόδι δηλαδή, είμαστε στην εκκλησία. Ακούγαμε την πόρτα, τέτοια ώρα είχα χαλάσει και τα θεροτηλέφωνα με αυτά. Ακούσαμε καμιά ώρα αργότερα, γύρω στις 4:30, πήγε ο αδερφός, άνοιξε την πόρτα, κάποια παιδιά μύριζαν κρασά, πράγματα. Που ήρθεστε παιδιά από μια πόλη μακρινή της Κύπρου. Και ρωτώ ένα παιδί, μα πού ήσουν? Και λέει, πού ήμουν πάτερ? Πού ήσουν? Λέει, στην κόλαση. Λέω, μυρίζεις. Ξέρετε, του λέω μετά, είναι μεγάλο προνόμιο το μεγάλο προνόμιο. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στα όρια του, εκεί θα συμβούν δύο πράγματα. Ή ο όλεθρος ή ο Θεός. Όπως όταν ο άνθρωπος είναι μόνος. Όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, γίνεται ή Θεός ή δαίμονας ή θηρίος. Έτσι. Όταν ο άνθρωπος είναι μόνος, γίνεται ή Θεός ή δαίμονας. Όπως και όταν ο άνθρωπος θλίβεται και θλίβεται, τότε γίνεται άγιος ή γίνεται ας πούμε όλος αντίδραση και καταστρέφεται. Και η εποχή μας σήμερα χαρακτηρίζεται για τις οριακές καταστάσεις που ζούμε και ζουν πολλά παιδιά. Έτσι, αυτές οι οριακές καταστάσεις είναι βέβαια επικίνδυνες. Μην μπαίνετε σε αυτούς τους χώρους, είναι σαν ναρκοπαίδια. Αλλά αν πείτε, που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κάποτε μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον χώρο, αλλά νομίζω παραπάνω μια φορά δεν αντέχουμε. Αλλά σε εκείνον τον χώρο, παιδιά, σε εκείνο το όριο του ανθρώπου, υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα, ένα μεγάλο προνόμιο. Το προνόμιο που μπορεί να φωνάξει τον Θεό και να πιάσει τον Θεό. Όταν είσαι απελπισμένος και δεν έχεις από πουθενά ελπίδα, έτσι, δεν έχει τίποτα γύρω σου, καμία ελπίδα. Τίποτα. Είναι όλα μαύρα. Εξέλιπε κάθε ελπίδα. Τότε υπάρχει μόνη ελπίδα, η όντως ελπίδα. Γι' αυτό λέμε ελπίς απελπισμένο, έτσι. Όταν απελπισμένο σωτήρ, λέμε στις ευχές. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ώρα εκείνη, μεγάλη θέση. Είναι μεγάλη ώρα. όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί. Όταν είσαι μόνος σου, όταν είσαι πράγματι μόνος σου, δεν έχεις τίποτα κοντά σου, σε έχουν εγκαταλείψει οι πάντες. Και ξέρετε, αυτή η μοναξιά των πόλεων είναι χειρότερα από τη μοναξιά του βουνού. Στο βουνό δεν είσαι μόνος σου. Στο βουνό έχεις και ένα δέντρο, μιλάς και με τα πέτρες και με σαλιτζάβλες. Στην πόλη πού να μιλήσεις, με τι να μιλήσεις, με τα φώτα της τροχέας, με τι να μιλήσεις. Δεν μπορεί να μιλήσεις με τίποτα, είναι όλα νεκρά. Και βλέπεις, μιλούμε με το τηλέφωνο. Κάθεται πάνω σε ένα καναπέ και μιλάμε το τηλέφωνο. Είναι μια φανταστική συνομιλία δηλαδή, μέσα από ένα σύρμα, απρόσωπη. Καταργεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Μιλά, γελά, φυλά το τηλέφωνο, χαλιά το τηλέφωνο. Ευτυχώς που δεν τρώεται κιόλας. Εκδηλώνει, ας πούμε, το πάθος του, την ανάγκη, ας πούμε, και το τηλέφωνο. Και άμα νευριάσει, του δείχνει μια από πάνω και το... Πήγα σε ένα σπίτι μια μέρα, το μισό τηλέφωνο σπασμένο. Δηλαδή, μπορεί να κάνω ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ευχαρίστω, πάω. Ήταν σαράβαλο το τηλέφωνο. Το ακουστικό έτρεμε, έπαιζε μέσα τα αυτά. Λέμε, τίποτα, πάτερ, λέει, η κόρη μας μιλάει με τον το δέσμιό της, αυτό που έχω δεσμό. Και ενίοτε τόσο έντονα τα συναισθήματα που... Σπάζει το τηλέφωνο. Λοιπόν, σε αυτές τις οριακές καταστάσεις, παιδιά, σε αυτές τις οριακές καταστάσεις της μόνωσης, της απελπισίας, της κατάθλιψης που είναι φαινόμενο σήμερα, εκεί που θλίβεσαι, που είσαι τελείως κάτω, σε αυτές τις ώρες σου μένει μία δυνατότητα που είναι πολύ, πολύ δυνατή, πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η δυνατότητα του Θεού. Είναι οι ώρες που μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Γιατί νομίζετε, παιδιά, ότι οι Άγιοι επεδίωκαν τις οριακές καταστάσεις? Οι ερημίτες, παραδείγματος χάρη, επήγαιναν και έμεναν μόνοι τους και εκουσίως εστερούσαν τον εαυτόν τους κάθε ανθρώπινης παρηγορίας. Τίποτα δεν εδέχονται από την ανθρώπινη παρηγοριά, ούτε καν να βλέπουν ανθρώπους. Έλεγε κάπου στο γεροντικό, πού να σε πάρουμε, πάτερ? Λέει, πού θέλει να πάμε να κατοικήσουμε? Όπου δεν βλέπουμε τίποτα ανθρώπους. Δηλαδή μέχρι και που φτάνουν μάτια να μην βλέπουν τίποτα. Γιατί αυτό? Δεν έβλαφταν οι άνθρωποι, δεν έβλαφτε η παρηγορία, αλλά είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια. Όταν ο άνθρωπος παρηγορείται από τα πέριξ του, διαχέεται εις τα πέριξ. Δηλαδή η δουλειά μου, οι γνώσεις μου, το αυτοκίνητό μου, η γυναίκα μου, τα μωρά μου, η υγεία μου, όλα είναι καλά. Όταν κόβονται αυτά τα πράγματα, είναι σαν να πιέζεσαι μέσα σε μια σωλήνα και πιεζόμενος αναγκάζεσαι να βγεις πάνω. Κόβονται όλα, δεν έχεις άλλη δυνατότητα. Πιέζεται η φύση αυτού της. Και τότε πράγματι μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει μια πολύ πολύ ζωντανή και ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Θυμάστε ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος είδε τον Χριστό μπροστά του όταν έφτασε στην οριακή κατάσταση που πλέον ευηθίστηκε στην κόλαση, στον Άδη, και είπε τον Θεό ότι Κύριε είσαι αδυσόπιτος. Δηλαδή δεν δυσοποιείσαι με τίποτα, ας πούμε. Είσαι τόσο τείχος δηλαδή μπροστά μου, δεν έρχεσαι εις βοήθειά μου, που είσαι αδυσόπιτος. Εγώ έλειωσα και εσύ δεν φαίνεσαι. Είναι μια φοβερή κατάσταση, παιδιά. Δεν έχει απαιτεί και κάτω. Ξέρετε τι σημαίνει να μην έχει απαιτεί και κάτω? Εφτάσετε καμιά φορά? Για να είστε εδώ σημαίνει ότι ακόμα αντέχετε. Αλλά ο Θεός να σας φυλάει, ο Θεός μάλλον, πρέπει να φτάσουμε. Θα φτάσουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να περάσετε κι εσείς. Αλλά είναι πράγματι άδης. Είναι άδης. Κόλασης, σκότος, ψηλαφτός σκότος, τίποτα, το πιάνεις με τα χέρια σου. Τόσο πηχτό σκοτάδι. Δεν έχει ούτε ίχνος παρηγορίας. Εκείνη την ώρα, πράγματι, εάν ο άνθρωπος καταφέρει να συμμαζέψει τον εαυτό του και να φωνάξει προς τον Θεό, αμέσως ο Θεός λέει, ιδού είμαι παρόν, ιδού πάρε. Αυτή είναι η δυνατότητα της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή είναι η μακαριότητα των ανθρώπων οι οποίοι διώκονται για τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της, όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω μας σήμερα και μας θλίβουν, μας αναγκάζουν να κόψουμε όλα αυτά που είναι γύρω μας. Γι' αυτό δεν μας αφήνει ο Χριστός να είμαστε φιλάργυροι. Γιατί να μην είμαστε φιλάργυροι, να μην παρηγορούμαστε από τα χρήματα. Δεν είναι τα χρήματα που φταίουν, η φιλαργυρία φταίει. Δεν είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος που φταίει, ο αδελφός μας. Τα πάθη φταίουν. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φοβάσαι αγγίξεις του άλλου έτσι. Και μπορεί να τον αγγίξεις και μπορεί να τον αγκαλιάσεις και μπορεί να τον φιλήσεις και μπορεί να κινηθείς στο κρεβάτι μαζί του. Αλλά τι συμβαίνει. Το πάθη είναι τα οποία δημιουργούν. Και το πάθος τι σημαίνει. Είναι αυτό που αποσπά τον νου του ανθρώπου από τον Θεό και τον καθυλώνει στα άλλα πράγματα. Κάνει δηλαδή είδωλον. Κάνει είδωλον. Είδωλον τα χρήματα. Είδωλον την δόξα. Είδωλον τις γνώσεις. Είδωλον την υγεία. Είδωλον τα παιδιά μας. Είδωλον τις γυναίκες μας. Είδωλον τους άντρες μας. Είδωλα, όλα αυτά τα είδωλα, τα οποία αντικαθιστούν την εικόνα, την παρουσία του Σόντος Θεού. Ο Θεός έρχεται και δίνει μια και συντρίβει τα είδωλα. Όταν συντριβούν τα είδωλα όμως, τότε εμείς που είμαστε δωρολάτρες κλαίωμε για τα είδωλα. Θρυνούμε, πάσχουμε, δεν αντέχουμε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό για μας. Αλλά εκείνη είναι η ώρα του Θεού. Πρέπει, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε και να επικοινωνούμε με είδωλα. Θα υπερβούμε αυτά τα πράγματα, θα αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό και τότε θα ξαναανακαλύψουμε όλα όσα συντρίψαμε προηγουμένως. Τότε θα καταλάβουμε ποια είναι η σωστή σχέση με τη γυναίκα μας, ποια είναι η σωστή σχέση με τον άντρα μας, ποια είναι η σωστή σχέση με τα παιδιά μας, ποια είναι η σωστή σχέση με τα λεφτά μας, με τις γνώσεις μας, με τη θέση μας, με το αξίωμά μας, με οτιδήποτε έχουμε. Όλα συντρίβονται και αναζωογονούνται, αναδημιουργούνται από τον ζωοδότη Χριστό σε πολύ σωστή βάση. Τότε υπάρχει ελευθερία. Ο νους και η καρδία του ανθρώπου έχει σχέση με τον Θεό και όλα τα υπόλοιπα είναι ιεραρχημένα. Πάντως, να ξέρετε παιδιά, έτσι τελειώνω, ότι πρέπει να μάθουμε να αφαιθούμε σε αυτήν την καλή χειρουργία του καλού γιατρού Θεού και να μην φοβάστε. Αφήστε τον Θεό να δουλέψει στην καρδιά σας. Μη φοβάστε. Οτιδήποτε και μας συμβαίνει και οποιαδήποτε κόλαση κι αν υφιστάμεθα, μπορούμε να καλέσουμε τον Θεό εις βοήθεια. Είναι σαν το 100 που του παίρνει ένα τηλέφωνο και αμέσως έρχεται. Είναι 100 στην Κύπρο. 99. 199. 99 φορές πραγμά μου το 100. Σας είπα και τον ανέκδοτο με και τον Αγιορείτη. Σας το είπα. Δεν τα θυμάστε που το είπαμε πέρσι, πρόπερσι. Είχε ένα μοναχό στο Άγιον Όρος. Είχε ακόμα, είναι. Ο καημένος αυτός είναι από την έρημο, από την Αγία Άννα. Απλός άνθρωπος, έτσι, έχει ένα ζήλο, ας πούμε, απλοϊκό. Και περνούσε μία φορά έξω από την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και δικά μου σαν στεφάνια έχει μια κηδεία. Στην Ελλάδα κάνουν κάτι στεφάνια που τα κρατούν σε κάτι ιστούς, κάτι ξύλα, το οποίο είναι παράκριβα. Και άμα είναι και ένας πλούσιος, γεμάτοι τόποι, στεφάνια αυτά. Και άσε που κάνουν και διακοσμούν την εκκλησία με λουλούδια, με κορδέλες, νομίζω ότι είναι γάμος. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κηδεία. Έχω κάτι γραφεία κηδιών, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα τα φέρνει και στην Κύπρο. Διότι δεν κοίζουμε πως πεθαμένους μας πλέον, όχι. Συχαμερή. Τους παραδίδουμε στους αυτούς τους γραφείους και ιδιών, τους φέρνουν, ας πούμε, τους λέμε μέσα από τον τζάμι, αν θέλουμε. Διαφορετικά τους λέω καθόλου. Κυδεύουμε ένα κουτί. Έτσι. Κουτί εκείνο, κουτί εμείς. Δεν έχεις άμεση κοινωνία με τον νεκρό άνθρωπο. Έτσι, παλαιότερα τους παίρνουν σπίτι τους νεκρούς, τους ντύναν, τους περιποιόντουσαν, τους έβαζαν εκεί, τους φιλούσαν, τους επέναστον τάω, τους τιμούσαν. Σήμερα μέσα στο κουτί. Τέλος πάντων. Ας το κουτί. Πήγε λοιπόν αυτός ο βαπούλης, ο καημένος, βλέπει τα λουλούδια, βλέπει, λέει, τι γάμο έχουν εδώ, λέει. Λέω, όχι, κηδεία. Λέει, κυρία, και αυτά τι είναι αυτά? Είναι τα στεφάνια των πεθαμένων. Λέει, και πώς αστοιχίζουν αυτά τα πράγματα? Τότε ήταν 5.000 το ένα. 5.000 δραχμές, βέβαια, μπορεί να είναι και 50 λίρες σήμερα, ας πούμε. 5.000 το ένα. Πνευματοδοξία αυτό το πράγμα, είναι περηφάνεια, είναι σφατάλη, δεν είναι σωστό πράγμα για τον πεθαμένο. Τι θα κάνουμε πάντα, εμείς αλλάξουμε τώρα τα τυπικά του κόσμου? Να, τέτοια καλά πέσουν στην κηδεία. Παίρνει μέσα, πού είναι η χείρα? Θα πάει να βρει τη χείρα, την τεθλιμμένη χείρα. Βρίσκεται, το διγνώ εκεί έχει. Λέει, κοίταξε κυρία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα που έκανες? Αυτά βαραίνουν το ψυχή του ανθρώπου. Τι είναι αυτές οι εγωισμοί και οι πατεδοξίες όλες? Εντάξει, λέει, κάνε ένα κύριο μαγείο. Εκείνη καημένη μες στον πόνο της τελείπα. Άσε με καημένη ησυχοντήση. Άσε φύγε παιδό. Τι να φύγω παιδό, εγώ θέλω να σου πω να μετανοήσεις και να κοιτάξεις τον άντρα σου. Και εκείνη η καημένη λέει, δεν μπορώ άλλο, φωνάξε το 100. Ο πάτερ δεν ήξερε το 100 τι είναι. Και λέει, φωνάξε το 1000 λέει. Σου λέει, τι πράγμα του 100 που... Φωνάξε το 1000 και έμεινε η παρομοίωση αυτή στο Άγιον Όρος. Γιατί μετά όταν είστε διηγόταν ο καημένος. Άσε που είσαι παθηγένα να κάνουμε στην Αθήνα. Πήγε στο Υπουργείο Παιδείας. Του είπανε κάποιοι ότι έξω από το Υπουργείο Παιδείας έχει ένα γυμνό άγαλμα της Αφροδίτης. Λέει, από το Υπουργείο Παιδείας πήγε από τον Άγιον Όρος με το τρένο τη νύχτα και το είδε και έφυξε. Ήρθε πίσω, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παίρνει ένα λωστό, το φυλάει και πάει την άλλη μέρα με το τρένο πρωί και κάνει το άγαλμα σκόνη. Αλλά το άγαλμα ήταν αρχαίο. Για κακή του τύχη ήταν αρχαίο, τον πιάνει το αυτόφορο, τον πάνε δικαστήριο τον πάνε. Του λέει ο δικαστής, θέλεις δικηγόρο? Όχι. Λέει, ξέρεις ότι θα υπάρχει φυλάκιση? Λέει, κύριε δικαστά μου, έρανες εκεί που μένω εγώ, ασκητήρια, πας στα βράχια. Στη φυλακή τουλάχιστον θα μου δίνουν και το ψωμί, και το φαΐ δωρεάν. Λέει, 1,5 χρόνο φυλάκιση. Έσχος, φωνάζει μια γυναίκα από κάτω, πήγε να περασπίσει τον πάτερ. Λοιπόν, λέει, έσχος και εσύ 6 μήνες φυλάκιση μέσα. Λέει ο δικαστής. Αλλά τελικά τον πάτερ τον αθώσαν, λόγω τον βγάλαν, ας πούμε, με παραγόν και τον βγάλαν έξω. Και μετά έμεινε 6 μήνες στην Αθήνα για να επισκέπτεται τη γυναίκα στο... Πήγαινε και βλέπει αυτή την καημένη μέσα στο... Σε ποιος είπε να φωνάξει να με περασπίσεις? Τέλος πάντων, αυτά είναι αγιορείτικα ανέκδοτα. Τα οποία τι μαρτυρούν, παιδιά? Μαρτυρούν αυτήν την απλότητα του ανθρώπου, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σπουδαίο πράγμα, ξέρετε, ο άνθρωπος όταν λειτουργεί απλά, ενοποιηθεί, σαν να φεύγουν από το νου του όλες οι πονηριές και αυτές οι πλοκές του κόσμου τούτου και γίνει σαν ένα μικρό παιδάκι. Βέβαια, σήμερα δεν είναι, και τα μωρά με περπατούν στον δρόμο, τα πατάνε τα αυτοκίνητα, αλλά όταν ο άνθρωπος απλοποιηθεί έτσι, τότε έχει μια μεγάλη άνεση, κινείται άνετα. Κοιτάζω και την ώρα κάθε λίγο. Τέλος πάντων, τελειώνω, παιδιά, απλώς λέγοντας ότι εάν θέλετε πράγματι να μπείτε στον χώρο της πνευματικής ζωής, αυτόν τον χώρο που ο Θεός δίνει την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος και να γίνετε τέκνα Θεού πραγματικά, μη φοβάστε τις θλίψεις. Μη φοβάστε τις θλίψεις. Οι θλίψεις είναι μεγάλη υπόθεση. Μόνο όπως λέει ο Χριστός, ένεκεν εμού, ένεκεν δικαιοσύνης. Όχι γιατί θλιβόμαστε και είμαστε χαμένοι, γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία και δεν την αποχωριζόμαστε, αλλά γιατί θέλουμε να βγούμε να αγωνιστούμε και ο αγώνας δημιουργεί θλίψη. Τότε πραγματικά μπορούμε και εμείς να δούμε μέσα μας αυτό που λέει ο Χριστός. Χαίρετε και γαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Και εμείς εδώ θα ξαναείμαστε με τη βοήθεια του Θεού. Τι ημέρα είναι σήμερα? 23. Στις 6 το Απρίλη. 6 Απριλίου. Ημέρα Δευτέρα. και την ίδια ώρα. Και σας υπενθυμίζω, παιδιά, ότι εδώ είναι οι πατέρες, ο πατήρ Γεώργιος και ο πατήρ Λίνος, κάθε Δευτέρα για εξομολόγηση. Έτσι όσοι θέλετε, και καλό είναι να προετοιμαστείτε να έρθετε. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεσα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.